Tokom faze agregacije podataka svaki senzor se budi na početku intervala definisanog u prethodnoj fazi i osluškuje medijum iščekujući poruke od svoje dece. Kada primi poruke od sve svoje dece, pri tome mak nivo rešava eventualne kolizije, čvor kombinuje parcijalne rezultate iz primljenih poruka zajedno sa svojim merenjem i generiše novi parcijalni rezultat. Konačno, senzor šalje svom roditelju izračunati parcijalni rezultat tokom intervala koji je njegov roditelj definisao. Proces TAG agregacije prikazan je na slajdu.